Moja zgodba. Moja zgodba.
Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z zgodovinarjem in filozofom Jožetom Dežmanom. Že zadnjih nekaj tednov govorimo o dogodkih, ki so povezani z Brezjami, z milostno podobe Marije Pomagaj, katere stoletnico kronanja se bomo spominjali prihodnje leto. Danes je pred nami zopet pričevanje, tokrat redovnice, sestre Antonije Krajnik, ki je sestra v Šentjakobu. Gre za opis ozdravljenja. Gospod Jože Dežman, prosim.
Mislim, da je to pričevanje eno redkih pričevanj, kako bi rekel, o teh telesnih milostnih ozdravitvah, ki jih na Brezjah spremljamo v 20. stoletju. Omenili smo že v teh naših oddajah, da se rast Brezij začne z letom 1863 s prvimi milostnimi ozdravitvami in potem lahko ta poročila o ozdravitvah do konca 19. stoletja kar precej spremljamo. Omenili smo tudi, da je ena večjih ozdravitev ali pa nekaj ozdravitev je bilo tudi okrog kronanja milostne podobe, se pravi ravno pred kakimi dobri stotimi leti. Pričevanje o ozdravitvi takratne dekletca, hčerke Antonije Krajnik, je pa seveda zanimivo zato, ker je dogodek natančno opisan, opisane so priče in pa seveda z tem substratom naše zgodbe nas pa povezuje tudi to, da je pred nekaj leti sestra, sedanja redovnica, gospa Krajnikova je po tolikih desetletjih prinesla na Brezje in svoj skromen votiv kot ozdravitev, kot zahvalo za milostno ozdravitev. S tem hočem samo na to upozoriti, da pravzaprav, ko pridemo na Brezje, nas lahko tudi kakšen droben predmet, ki mu sami ne znamo pripisati kakšne velike usodnosti, a ne, da pa lahko le vnos v seb veliko zgodbo, se pravi zgodbo o zdravitvi, zgodbo o odrešenju, zgodbo o spremembi, veliki zgodbo o tisti odrešilni moči vere, ki človeka v eni stiski, v eni opori na recimo izbrano podobo, se pravi recimo na Brežko Marijo Pomagaj ali kakorkoli pripelje do tiste rešitve te življenjske zagate, ki rečemo milost. Se pravi zagate, ki ne vemo, pravzaprav ne smeri, ne vemo in ne razumnega odgovora, lahko se pa samo z vso vero in spoštovanjem zahvalimo, da se nam je milost zgodila. Ne? Tako da je to odpiranje milostnega, ne tudi recimo enemu pogovoru v oddaji naše zgodbe, je tist pogovor, ki ga pravzaprav ta prostor zelo rabi. A ne, če na en stran zdravniki poskušajo urejati svoj odnos do zdravilstva, a ne, in recimo, če bi zdaj tukaj samo ob našem predsedniku se spraševala, nekam njegovo iskanje gre, a ne, je prav gotov, recimo na en stran se odpove marksistični revoluciji, ne, na drug strani govori o nivojih zavedanja, a ne, in prav gotovo je cela vrsta njegovih misli takih, da jih lahko uvrstimo med svetopisomske ali pa v to te velike modrosti človeka, a ne, se pravi, prav ob Brezjah in vseh teh ozdravitvah, milostnih dogodkih, rešenih življenjskih stiskah in položajih, kjer ljudje ne gre samo za to reaktivno vplivanje, ne, se pravi tukaj v tej naši zgodbi gre pač za ozdravitev ene bolezni, ampak jaz bi recimo prav gotovo lahko zagovarjamo tezo, da verni ljudje, ki z enim zaupanjem zrejo v prihodnost, naprimer, zdravnikom zelo pomagajo pri ozdravitvi, a ne, tako da tudi to pogovarjanje o enem modrem in zdravem načinu življenja in spet bomo, ko bomo v naslednji oddaji videli to ubesedeno modrost, a ne, ali pa izkušnjo, brezijanskih romarjev se pač vidi, da so ti ljudje s tem svojim pristopom k življenju v bistvu tudi tako odprti prihodnosti, da so človeku, ki z njimi pride v stiku, omogočajo, da lažje opravi svoje delo. Se pravi, je pravzaprav tudi zdravitev taka, ne, tudi če gre človek na operacijo, jo z vero in upanjem in zaupanjem sprejme, je prav gotovo lahko ta milostni dodatek k zdravitvi dokazljiv, rešljiv in tako naprej. Skratka, gre preprosto za en vstop tudi tega pogovora o, recimo, Brezjah kot največjem duhovnem in drugačnem slovenskem zdravilišču, a ne, in pa milostnem kraju. Skratka, to je pravzaprav tisto, k čemu se lahko po enih, recimo, dolgih časih ene racionalne zadrege, pa tudi ideološke, le začnemo mal bolj sproščeno pogovarjati.
Gospod Jože Dežman, ste se kdaj spraševali, zakaj so recimo primeri ozdravitev, naprimer v Fatimi ali v Lurdu, tako dobro raziskani, opisani, imajo, bi rekel, tudi ta zdravstveno potrjeni vidik za seboj. Pri nas pa mora biti zaradi slovenske duše, te skromnosti, kaj vem, teh dogodkov recimo popisanih, ni tako veliko, še manj jih je takih, za katerimi stojijo verodostojne priče in recimo zdravniška dokazila.
No, jaz bi rekel, da je to prav gotovo eno vprašanje, ker pravzaprav, če upoštevamo, da je ta krog kulturni slovenski upet v ta, to srednjeevropskega, ne, in končno, če že samo podobo gledamo, pač je ta Kranahova ali pa tam Kranahov vzori slikarski, tip čaščenja Marije pomaga, to je vse sodijo in vzorci, in če zdaj gledamo naprimer te spise in literaturo o milostnih dogodkih na mal na severu, one vidimo, da so res izjemno natančno opisani, tudi kolikor tok medicinsko dokumentirani in tako naprej. Pri nas, ko je gospa Slavčeva na inštitutu za zgodovino medicina, ne, poskušala se s temi stvari malo ukvarjati, se pravi vera in ozdravitve, je sicer prav v freskah in tako naprej najdla nekaj zanimivih zgodb medicinskih, bolj kot dokumentacijo, ampak prav o tem, ne, zakaj niso z temi očitnimi primeri, ne, kjer je pride do, se pravi po dolgoletni patologiji, pride do radikalne spremembe in dokazano z Brezjami, zakaj o tem se ni več govorilo. Se človek res vpraša, bi pa celo tako vprašanje postavil, recimo, če gledamo Jegličevo biografijo, je pač njegova odločitev za duhovniški poklic je v bistvu pred Marijo pomagaj na Brezjah. Se pravi, je to v bistvu en velikih vzorov, recimo tudi enega milostnega vplivanja, no, končno sej poklicanosti. In tudi tukaj imamo pač en razmeroma lapidaren zapis, ne, vse te, že sam pa poznam vrsto ljudi, ki so se na Brezjah odločali za tak ali spremenjen način življenja, se končno lahko tudi sebe medne štejema, ne, pa v bistvu zelo malo povemo o teh stvarih. Ne? Tako da prav gotov je to vprašanje zdravstvene dokumentacije eno vprašanje, ki je aktualno. Drugo vprašanje je pa seveda to, da je to spet upeto v današnji čas. Tudi danes se dogajajo stvari, ki niso v zelo človeški moči, ne, in ki bi jih lahko povedali in se tudi sproščeno romarji v določenih primerjih za nje zahvaljujejo, pa jih tudi nečkaj dost ne sprašujemo. Ne. Se pravi, nam en tak sproščen pogovor, ki bo pelal v eno narodovo zakladnico ali pa saj zakladnico slovenskega krščanstva o dobrodejnem, blagodejnem in zdravilnem vplivanju vere na življenje zelo manjka, bi pa rekel, da je, če že to za zgodovino ni narejen, je pa prav gotovo, če pogledamo to razmerje med vero in zdravstvom, je v Zagrebu že ena šola, ki z molitvijo in z teološko podporo zdravi, če gledamo na spletnih straneh je nekaj ameriških univerz, ki tudi to, recimo, versko zdravljenje ali pa molivno terapijo zelo resno obravnavajo, predvsem pa so tudi že sociološke raziskave tudi na več tisoč primerih, kjer pač povedo, da ljudje, ki niso preveč nagnjeni k tem grehom, požrešnosti, napuha in tako naprej, se pravi seriji teh naglavnih grehov, in če so sposobni izvajati karitativne dejavnosti, če imajo, skratka, če imajo, tako kot tudi nam starosvetna plemena kažejo, pač ne preveč na tem svetu grabata, ne? In potem, ko primerjajo usodo teh ljudi v starosti, ugotovijo najprej, da jih je več preživel, se pravi več ljudi, ki so verni, ki upravljajo karitativne dejavnosti, ki so sočutni in tako naprej, jih več preživi, a ne, na eni strani, na drugi strani imajo pa kakovostnejšo starost, se pravi z manj bolezni, z boljšim, ko bi rekel, z boljšo kulturo počutja, z boljšim doživljanjem življenja. In to so vse te investicije, ki jih tudi na Brezjah, na Mromarji dokazujejo. Na Brezjah ni agresivnega posedovanja, ni materialne obsedenosti, ni političnega hlepenja in tako naprej. To pomeni, da je morbid, če se pravi ob tem, da poudarjam, da o milostnih dogodkih se je potrebno pogovarjati, čim več o njih podatkov zbrati, kolikor je mogoče, ampak še bolj pomemben je pa seveda dokument tega, jaz bi rekel, zdrave pameti. Tega dolgoročnega opredeljevanja, kjer se preprosto pokaže, da je zvestoba, recimo desetim zapovedim ali pa če rečemo zlatim pravilom življenja, a ne, pomembnejše od revolucije, ne vem kakšne trmoglavosti, tega recimo renesančne prepotence, razumnega človeka in tako naprej. Skratka, tukaj se odpira tist prostor, ki mu kljub vsemu tudi v besedi lahko damo eno pisane, gre za eno kulturo srca, eno kulturo zaupanja v Božjo previdnost, in pa tudi je še zmero, pač ko se človek malo stara, začneš tudi o tem razmišljati, kljub vsemu je to že, pač že lahko vrsto let čakaš v miru, čakaš na mirno zadnjo uro. Ne?
No, v prejšnjih oddajah sva že nagovorila tudi poslušalke in poslušalce Radija Ognjišče, da svoje dogodke povezane z Brezjami zapišejo in nam jih pošljejo. Naj povem, da je že kar nekaj zanimivih pričevanj tudi pri nas. Recimo poklicala nas je gospa, ki je bila medvojno zaprta v Begunjah, in zanimivo, njena prva pot iz zapora ni bila domov, ampak na Brezje. Druga zanimiva zgodba je, ki jo je povedal nek železničar, kako so leta 1948 zadnjih 5 vagonov vlaka, ki je bil namenjen na Gorenjsko, in so jih zasedli romarji na Brezje, odklopili na ljubljanski postaji. Tudi to je eden izmed dogodkov, ki priča o tem, kaj Brezje so, koliko ljudi je tja poromalo in seveda kako so bili tudi v tistih časih, ki so bili najbolj nenaklonjeni tako veri kot izražanju verskega prepričanja, ljudje, ki so si vendarle upali, želeli poromati tudi k Mariji Pomagaj. Je pa prav seveda, da povabiva ljudi, da sodelujejo še naprej, da nam svoje dogodke povezane z Brezjami zapišejo in nam jih tako ohranijo za zgodovino.
Seveda, mislim, da pogledajte, če vzamemo to mojo zgodbo, recimo kot odstiranje enega zatemnenega ali pa zaprtega, tabuiziranega polja javnega spominjanja in razprave, sodi v natančno isto kategorijo kot pa zgodbe o žrtvah tej negativni podobi dobe, s tem, da nam tukaj ostane pač ta pozitivna podoba dobe. In prav gotovo, če gospa pove, da je iz recimo nacionalsocialističnega zapora šla najprej na Brezje, da če nam gospod Bolepr poveduje o tem silnih masah in partizanov in vseh, ko so se na vojni, to vojni na Brezje valili, to pomeni preprosto, da tisto hudo, o katerem veliko več pripovedujemo ta hip v oddajah Moja zgodba, je bilo pač preseženo, premagano, pretrpljeno vse to hudo in trpljenje s temi prvinami upanja, vere in tega iskrenega domoljubja, življenjske moči, se pravi, recimo, te moči preživetja, ne, so bile zadost močne, da so preprost presegle vesti strpljenja, in če imaš ti toliko moči, da greš se tisti opori življenjski zahvalit, da greš iz zapora na brezje, to je preprosto en skromen dokaz te temeljne moči, ki se ji reče res zvestoba, ne, in ena temeljna upornost proti hudemu in zlemu. Ne.
Gospod Jože Dežman, hvala lepa za tale uvod, zdaj pa prisluhnimo besedilu z naslovom Bogu v čast, Mariju zahvalo, ki je šlo v amerikanskem Slovencu, avtorica pa je mati Antonija Krajnik.
Bogu v čast, Mariji v zahvalo. Antonija Krajnik. Pisatelju napisati to, kar sem se jaz namenila, bi verjetno bilo lahko. Ne pa meni, ki sem neuka, nerodna in nič izurjena v pisavi. Toda poprosila sem Svetega Duha, naj mi pomaga napisati, čim bolj natančno, kar sem doživela. Ne da bi iskala hvalo, ampak le v Božjo čast. Ker mislim, da ne bi bilo prav, ako bi po moji smrti šlo vse v pozabo. Torej prosim, da kdor bo to bral ali poslušal, naj oprosti moji pomankljivosti in naj bere, posluša, s takim občutkom, kot ga bom imela sama pri pisanju, kateri mi nikoli ne mine. Bilo je leta 1937, dan pred svetim Jožefom. Moja 7-letna hčerka je raznašala po vasi Godešič nam starejšim še znani domoljub. Naša vas je štela kakih 70 hiš. Kot tak otrok je imela dosti upravka in je vedno malo tekla, zato si je nakopala sovraštvo pri psih. In tako je nesreča hotela, da se je velik pes odtrgal z verige, jo vrgal na tla in obdelal do nezavesti. Dobri sosedje so jo rešili. In potem je sama prišla domov. Dolgo časa je nismo nič razumeli in nismo vedeli, kaj ji je. Šele ko je vso noč v nezavesti odganjala psa, smo spoznali, zakaj gre. Zjutraj smo šli k zdravniku, doktorju Ivanu Hubadu, ki je dal zdravila, da bi se malo umirila. Rekel pa je, da bodo posledice teh zdravil hude. In res, nič več se ni plašila, ampak že prvi dan je hodila samo po prstih. Pol leta so jo z elektroterapijo za kakšno uro postavili na noge, potem so ji pa noge čisto odpovedale. Peljali smo jo k najboljšim zdravnikom, pa so vsi enako povedali, namreč, da ni rešitve, pač pa jo čaka še kaj hujšega. Oče je bil zelo žalosten, zelo užaljen, ko mu je najbolj učeni zdravnik v ljubljanski bolnišnici, dr. Robida, ateist, rekel: "Oče, to se zdravi samo v Lurdu in na Brezjah." Očeta je to zelo bolelo, ker je mislil, da se norčuje iz njega, in mu je odgovoril: "Nikar se ne norčujte, saj že tako preveč trpim." Ampak na vse zadnje, te besede so bile preroške. Predno je minilo pol drugo leto, se je uresničilo vse, vse to, kar so nam prerokovali. Odpovedali so ji vsi členi v udih in nahajala se je v groznih bolečinah. Po enem letu so se začeli napadi, ki so trajali po 6 ur. Ko se ji je to storilo, smo vsi mislili, da je mrtva. Na njo smo položili obhajilno obleko, na glavo pa beli venček in smo čakali, da bi dobila v obraz kako znamenje smrti, pa ga ni bilo. Potem smo poklicali zdravnika doktorja Hubada, ki pa ni nič ugotovil. Samo to je rekel, da se bo čez 6 ur zavedla, ali pa tudi ne, ker je tako shirala. In natančno čez 6 ur so ji prišle krvave pene iz ust in ni nič več ust odprla, ker ta so bila vržena iz tečajev. Samo z rokami nam je kazala gluhoneme znake, katerih se je naučila v počitnicah od bratov študentov. Vsi smo jokali, ker je bila tako lačna, da je kar obleko trgala, použiti pa ni mogla nič, razen kake malenkosti, ker še ni imela vseh zob. O Božiču je še malo hodila po vseh 4 in za veliko noč jo je obhajal gospod Štular na domu. 7. junija leta 1938, ravno v isti uri, je spet padla v nezavest za 6 ur. Takrat je izgubila vonj in tako se je nadaljevalo vsak dan v juniju. Dan pred svetim Petrom je oglušela in na svetega Petra dan oslepela. Imela pa je še roke, da je kazala, kar bi nam rada povedala. V trenutkih, ko se je zavedala, je samo prosila, da bi šla rada k Mariji, na Brezje. To je bilo 29. junija leta 1938. Ker je bilo že precej pozno, smo odložili na naslednji dan. 30. junija smo se zjutraj ob 4. uri odpeljali od doma, tako da smo ob 6. že bili pri sveti maši. Oče je imel otroka v naročju. Z rokama ga je držala okoli vratu. Pridemo do oltarja, bilo je ravno povzdigovanje, pa je z močnim glasom zavpila. Prej, od 6. junija, ni mogla odpreti ust. "Ata, jaz vidim, slišim in usta sem odprla." Samo hodila ni. Tako nam je šel mraz po vseh kosteh. To razume samo tisti, ki je kaj takega doživel. Ne morem popisati, kako smo bili hvaležni, kako smo se zahvaljevali, kljub temu, da ni mogla hoditi. Tudi šofer, ki ni bil veren, je jokal. Zjutraj, ko smo jo nesli v avto, je rekel: "Zakaj jo mučite, saj vidite, da umira." Jaz pa sem odgovorila: "Saj ravno zato gremo k Mariji, da bi ji pomagala." Takšno veselje je vladalo, saj zdaj je vsaj lahko jedla, toda le malo časa. Ko smo prišli domov, nekako ob 10. uri, je bilo kar dobro. Ob 2. popoldne je ponavadi imela napad in tako je bilo tudi tisti dan. Več ur se ni zavedala in zopet so se ji zaprla usta. Toda ona je bila kljub temu vesela. Je vsaj za nekaj ur mogla videti in slišati in to je veliko pomenilo. Z rokami nam je še vedno dajala znamenja, toda ne dolgo. Pri novem napadu je zvilo desno roko nazaj na hrbet, prav nad stopali, ko so bile noge zvite nazaj na križ. Pomislite, kakšno trpljenje je bilo to za uboge starše. Ona, ki je bila prej najbolj zdrava, še ni bilo dovolj. Pri drugem napadu se ji je zgodilo isto z levo roko. Ko se je tega zavedala, je tiho jokala, kajti ni imela niti glasu. Tako milo je pogledala bratca v postelji, na steni pa Lurško Marijo. Hudo je bilo, ker ni mogla dati nobenega znamenja več z rokami. Jaz sem se brz spomnila, da želi naj prižgemo lučko pred Marijo. Komaj sem jo prižgala, že je z lahkoto dala levo roko nazaj in to ji ni bilo nobenkrat več vzeto. Bilo nas je v tem trenutku veliko vse po sobi in vse nas je prevzel strah. Saj smo razumeli, da ji je to Marija izprosila. To je trajalo celi avgust, september in oktober. Le bolečine so pojenjale in napadi. Ampak Božjasti je skoraj vsakih 5 minut obrnila oči. To je bilo grozno. Hvala Bogu, da se tega sama ni zavedala. Dan po vseh svetih je prišel zdravnik, dr. Hubat, in mi je rekel: Mati, zdaj je pa že vse storjeno. Nič več je ne bo bolelo. Živi pa še lahko 40 let. Bila je uboga, kakor svitek. Samo glavo je lahko malo dvignila. Tolažba bi bila samo v tem, če bi se zgodil čudež. In sam dr. Hubat je bil pripravljen pomagati, da bi jo peljali v Lourdes. Kajti naša družina je bila zelo številna in revna in tega sama ne bi zmogla. Zelo sem hvaležna, še sedaj doktorju Hubadu. Deklica pa ni nič odnehala, samo brezje in brezje je kazala z levo roko. Odločila sem se za Martinovo nedeljo in sem prosila prijateljico, sedaj je že stara Minka, naj mi ona pomaga. Doma se nisem več upala nobenega nadlegovati. Oče je to slišal. Seveda ni maral, da bi šli brez njega. Saj smo imeli 3 dovolj opravka, ker je bilo zelo nerodno nositi jo. Prišli smo na brezje k 10. maši, ki je bila takrat vedno pred izpostavljenim svetim rešnim telesom pri velikem oltarju. Otroka smo dali po tiste stopnice pred velikim oltarjem. Bila je v enem pletku zavita. Samo glavo je držala po konci in je zasledovala in molila pri sveti maši. In ves čas med povzdigovanjem se je trkala na prsi z levo roko. Tako da sem jo po povzdigovanju morala opomniti, naj se neha trkati. Bila je namreč zelo malo poučena o teh stvarih, ker že dolgo ni hodila v cerkev. Ko sem jo po nesreči zadela v tisto roko, ki jo je imela na hrbtu, desno, se ji je hitro odvila in omahnila nazaj v pelerinco, s katero je bila ogrnjena. Jaz se še nisem nič zavedala, kaj se je zgodilo, ko je stresla mojo obleko in zavpila z močnim glasom: Mama, jaz imam pa rokco in usta sem odprla. Jaz sem ji pa rekla: Tončka, še gori vstani. To sem izrekla, kakor če bi bila to kaka malenkost. In res, hitro se začne dvigati, brez vsake pomoči, vedno više. Nič se nisem spomnila, da bi ji pomagala. Kar naenkrat je stala čisto zravnana, in zakliče na ves glas: Marija, stokrat boklonej, ker sem je pozdravila. Tisočkrat, stokrat. Samo to je ponavljala. Naenkrat pa obstane s pogledom na oltar in se nasmeje. Jaz sem se šele v torek po nedelji spomnila, da sem jo vprašala, kaj je takrat mislila. Pa pravi: nič, samo gledala sem Marijo, ko se mi je tako lepo nasmejala. Sem rekla, kako to more biti, ko Marija ni v velikem oltarju. Toda ona je rekla in še danes trdi, da takrat je bila. Zdaj mislim, da je vse povedano. Sama brez opore je šla domov in še danes hodi s svojimi trdnimi nogami. Majhna, drobna in vedno zakopana v delo. Toda vselej vesela in dobre volje. Šla je v tujino in vstopila k usmiljenkam. Sedaj je že 15 let v zavodu v Luhanu. Je tajnica gimnazije in uči tudi 5. razred osnovne šole. Ne morem vam popisati, kako nas je ljudstvo obiskovalo. Nekateri z dobrim namenom, drugi pa slabim. Toda nas ni to nič prizadelo. Mi smo bili več kot bogati pri vsej naši revščini. To pa moram še napisati. Ko smo šli iz Otoč peš, sta vedno šla blizu nas en srbski častnik in njegova žena, ki je ves čas imela solzne oči. Tako je z nami čutila. In ravno ta dva sta bila pri sveti maši, ko se je vse to zgodilo. Ta srbski častnik se je spovedal potem, kar je videl. Gospa mi je rekla: ne vem, kateri čudež je večji, ali uzdravljenje, ali pa, da se je moj mož spovedal po 20 letih. Tisto mašo je daroval pater Otmar, frančiškan. Mi sedaj nič ne vemo zanj. Takrat smo šli v zakristijo in je otroka blagoslovil ter rekel: to je največji čudež na Brezjah. In meni je dodal: mati, zapomnite si, ko se godijo taki čudeži, nas čakajo hudi časi. In res se je tako zgodilo. Že prej je bilo veliko hudega. Od tedaj naprej pa sem vse z lahkoto prenesla in tudi vsak dvom je izginil. Bogu večna hvala, na veke vekov. Marija, naša ljuba mati, naj se mu zahvaljuje, ker naša hvala je preslaba. Lepo Mariji, k Jezusu. Nekaj ljudi se je po službi Božji oglasilo v zakristiji kot priče. To pa ne vem, če jih je kdo poklical ali so sami prišli. Jožefa Žnidršič, posestnica Močvirje. Metka Rode, služkinja Ljubljana, Trnovski pristan 24. Lojska Porenta, žena strojnika Ljubljana, Karlovska cesta 1. Rozalija Jese, delavka, Primskova 122. Marija Požar, gostilničarka, Dragatuš 22. Brat Jozafat, zakristan, Brezje. In pater Otmar Wissner.
Moja zgodba. Moja zgodba.